Mission to the Moon Podcast
Headline News อัปเดต ทุกความเคลื่อนไหวรอบโลกกับแยมณัชชาธาราธีรภาพสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Headline News ประจำวันที่23กันยายน2563ทุกคนอยู่กับแยมค่ะไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะ NASA ได้เปลี่ยนเส้นทางสถานีอวกาศเพื่อหลีกเลี่ยงการชนกับขยะอวกาศจากรายงานของ Bloomberg National Aeronautics และ Space Administration แถลงการว่า NASA ได้ทำการปรับเปลี่ยนเส้นทางของสถานีอวกาศเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะกับเศษหินหรือขยะอวกาศค่ะโดยที่ขยะอวกาศตัวนี้อยู่ห่างจากห้องปฏิบัติการวงโคจรของสถานีในระยะไม่ถึง1ไมล์ขยะอวกาศชิ้นนี้คาดว่าจะลอยตัวผ่านสถานีในเวลา 5:21 ตามเวลามาตรฐานของวันอังคารทาง NASA จึงต้องอพยพนักบินจำนวน3คนไปยังยานอวกาศโซยุนจนกว่าสถานการณ์ทุกอย่างจะปลอดภัยดี NASA ยังได้บอกอีกว่าถึงแม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของขยะอวกาศชิ้นนี้จะกว้างเพียงไม่กี่เซนติเมตรแต่ก็อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถานีได้อย่างมหาศาลเนื่องจากวัตถุนอกโลกมีความเร็วประมาณ 17,500 ไมล์ต่อชั่วโมงเทียบเท่าได้กับ 28,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรืออาจจะเร็วได้กว่านั้นอีกค่ะข่าวที่2นะคะเอลอนมัสก์ประกาศเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่าในอีก3ปีเทสลาจะพัฒนาแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าให้ราคาถูกลงครึ่งนึงโดยที่ความจุต้องมากกว่าเดิม2เท่าปัจจุบันนี้เทสลาก็เป็นบริษัทที่ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกแต่เพราะราคาที่สูงลิ่วเกินกว่าที่ใครหลายคนจะสามารถจับต้องได้ล่าสุดเอลอนมัสก์จึงออกมาประกาศความตั้งใจดังกล่าวและหากทำสำเร็จก็คาดว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะมีราคาเพียง 25,000 ดอลลาร์หรือราวๆเกือบ 800,000 บาทเท่านั้นเองแต่อย่างไรก็ตามเอลอนมัสก์ก็ได้กล่าวต่อว่าตอนนี้ทางบริษัทก็ยังไม่มีนวัตกรรมแบตเตอรี่ที่จะทำให้เป้าหมายดังกล่าวเป็นจริงได้นั่นทำให้หลายๆคนก็เริ่มไม่มั่นใจว่าเอลอนมัสก์จะทำได้จริงหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาแผนที่เอลอนมัสก์ประกาศว่าจะทำก็ถูกดีเลย์ไปซะแทบทุกครั้งนักลงทุนที่คาดหวังให้เอลอนมัสก์เผยชมนวัตกรรมใหม่ก็ต้องผิดหวังไปตามๆกันนั่นทำให้หุ้นของเทสลาในวันนั้นร่วงไปถึง 7% ค่ะต่อกันที่ข่าวที่3ค่ะ Bloomberg รายงานว่าคริปโตเคอเรนซีหรือสกุลเงินดิจิตอลได้กลายเป็นทรัพย์สินที่มีการเติบโตมากที่สุดในปี2020คริปโตเคอเรนซีเป็นสกุลเงินที่ดำเนินการโดยใช้ระบบ DeFi หรือ Decentralized Finance เป็นระบบการเงินแบบไม่มีคนกลางและระบบตัวนี้ก็กำลังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าการเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีบล็อกเชนนั่นเองโดยการใช้ระบบ DeFi ผู้ใช้หรือนักลงทุนสามารถยืมหรือให้ยืมเงินและได้กำไรได้โดยไม่ต้องผ่านธนาคารค่ะตัว Bloomberg Galaxy Crypto Indexหรือดัชนีที่ถูกออกแบบมาสำหรับการวัดประสิทธิภาพของสกุลเงินดิจิตอลที่เทรดคู่กับดอลลาร์สหรัฐได้มีการเติบโตสูงขึ้นถึง 66% และสาเหตุหลักที่ทำให้ดัชนีดังกล่าวเติบโตขึ้นมากขนาดนี้ก็เป็นผลพวงมาจากการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของอีเธเรียมซึ่งเป็นอีกหนึ่งในสกุลเงินดิจิตอลผู้นำในอุตสาหกรรมนี้นั่นเองและข่าวต่อไปนะคะ The Guardian รายงานว่าในช่วง25ปีที่ผ่านมามีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงขึ้นถึง 60% แต่จากรายงานขององค์การ Oxfam และสถาบันสิ่งแวดล้อม Stockholm พบว่าคนที่รวยที่สุดในโลกจำนวน 1% เป็นตัวการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าคนที่จนที่สุดในโลกจำนวน 50% ถึง3เท่าตั้งแต่ปี1990ถึง2015สาเหตุก็เป็นเพราะว่าคนรวยเสพติดการใช้ยานพาหนะที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงนั่นเองและยังมีรายงานอีกว่าคนที่รวยที่สุดจำนวน 10% ของโลกซึ่งเทียบเท่าได้กับจำนวน630ล้านคนได้ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สูงถึง 52% จากจำนวนก๊าซคาร์บอนที่ถูกปล่อยออกมาทั้งหมดใน25ปีที่ผ่านมาทิมกอร์หัวหน้าฝ่ายนโยบายฝ่ายสนับสนุนและรีเสิร์ชของ Oxfam International กล่าวว่างบประมาณคาร์บอนทั่วโลกถูกใช้อย่างสุรุ่ยสุร่ายไปกับการบริโภคที่มากขึ้นของกลุ่มคนที่มีฐานะอยู่แล้วแทนที่จะถูกนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนจนจำนวนหลายพันล้านคนและข่าวสุดท้ายค่ะในงานประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติประจำปีทรัมป์ได้กล่าวหาจีนว่าเป็นสาเหตุของโรคระบาดในครั้งนี้จางจุนเอกอัครราชทูตจีนประจำสหประชาชาติได้โต้กลับว่าตอนนี้ทั้งโลกกำลังอยู่ในช่วงวิกฤตสิ่งสำคัญตอนนี้ควรจะเป็นความร่วมมือความสามัคคีแทนที่จะเป็นการสร้างความแตกแยกในด้านผู้นำจีนสีจิ้นผิงก็ได้กล่าวเสริมว่าในสถานการณ์แบบนี้จีนไม่ได้ต้องการจะสร้างสงครามเย็นหรือร้อนอะไรทั้งนั้น แต่ทรัมป์ก็ยังใช้โอกาสนี้โจมตีจีนต่อในด้านสิ่งแวดล้อมโดยกล่าวว่าจีนเป็นผู้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศเป็นจำนวนมหาศาลและยังปล่อยขยะพลาสติกลงสู่ทะเลอีกด้วยแต่สีจิ้นผิงก็ดูเหมือนว่าจะเตรียมพร้อมรับมือกับคำวิจารณ์ของทรัมป์อยู่แล้วจึงตอบกลับว่าตอนนี้จีนมีแผนว่าจะกลายเป็นประเทศที่ไร้การปล่อยก๊าซคาร์บอนให้ได้อย่างสมบูรณ์ภายในปี2060ค่ะและทั้งหมดก็คือข่าวของวันนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟัง Headline News เราพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
Mission to the Moon Podcast
Headline News